Hay mucho silencio.
Me gusta venir aquí.
Es muy solitario. ¿Sabes qué? Cuando estoy por ahí con la banda o en casa y todo el mundo está gritando y chillando, me siento más solo. Cuando está lleno de gente y de mucho ruido, de repente siento que estoy yo solo.
Cuanta más gente hay, más solo te encuentras.
Kaixo eta ongi etorriak guztiok, zuria beltzez irratsaiora oraingoan bai. Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzue, edota bestela ere arroza sarearen bidez entzuten gaitu zuen guztioi ongi etorria, zuri beltzezko irratsaio supersoniko eta musikoterapeutiko honetara. Hementxe gongo gara orduete zuekin, zuek ala nahi izan ezkero, ba, 20. Mendeko doinu ilun eta ez komertzialak zuei helarazten. Besteak beste, ritman bluesa, rock and roll zaharra baina ez zaharkitua, Brasileko doinuak, reggaea, rockestedia, ska eta abar luze bat. Eta funkia, eta soula, eta garajea, eta bar. Bitxikeriak eta bestiak izango ditugu protagonista nagusiak ordubeteko irratsaio honetan. Hortaz, prez baldin bazaudete, zorroztu belarriak, jarri zuen gerrikoak eta dantzatzeko zapatak. Beno, eta hemen txegongo gara gaurkoan ere malutarekin. Kaixo, maluta!
Aupako bazki, arratzaldeon.
Ongi etorriak danok! Eta gaurkoan ere sakua diskaz beteta, ezta?
Bai, ba, abesti sorta, ba, kurioso batekin gatoz gaur.
Ah, bai. Beno, eta gaurkoan zeinekin hasiko dugu?
Ba, Clarksdale, Mississippi aldera ingo dugu salto, eta han, ba, oso ezaguna den, ba, blueslari klasiko baten eskutik hasiko gara. Oso, John Lee Hooker.
Oso gogoko dugun moduan, ez da.
Bai.
Eta ze abesti aukeratu duzu?
Ba, 1945 garren urtean, BJ Records disketzeak, ba, Dimples singela ekoiztu ondoren, bueno, ekoiztu zuen, da B aldean, ba, abesti bat aukeratu gu, Baby Lee abestia. Baby Lee, don't do me like you. Eta bere Baby Lee abestia.
Hori hau txauri. Eta estatuatuetako hegoaldean jarraitzen dugu, zehazki Sonny Boy Williamson artistarekin. Eta Mississippi aldetik inspirazio handiko harmonikalari bat dugu, Sonny Boy Williamson. Jarsbirzekin ere diska bat grabatu zuen zuzenean, eta bera, ba, Pontiac Blues bezalako abestiak utzi zizkigun trumpet disketxerako grabatutakoa 51. urtean. Yeah.
told me what to not do facts. Oh, but my baby told me what to not do facts. She said I like my big daddy, but I'm crazy about his Pontiac. We gon' drive out on the highway, turn the bright lights on. And cut the bright lights off. We gonna turn the radio on and get music from up the north. Yes, I found out what my baby likes. That's a whole lot of loving, and that's pretty funny.
Sonny Boy Williamson, Mississippi ibaiaren aldetik Pontiac Blues horrekin. Eta gizonez jositako blues estilo horretan ere bazegoen salbuespenik, ezta?
Bai, ba, oraingoan emakume abeslari eta gitar jole batekin goaz.
Eta esate handikoa, ezta?
Bai, Sister Rosetta Tharpe daukagu oraingoan. Mila beratzireun da berrogeita masortzi garren urtean, ba, Can No Grave Hold My Body Down abestia grabatu zuen.
Bueno, aipatzea Sister Rosetta askok eta askok aipatu izan dutela inspirazio iturri bezala. Besteak beste Elvis, baina askok eta askok ere, gero aipatuko dizkizuegu batzuk. Guazen, zuk aipatutako zea besti entzutera?
Can't no grave hold my body down.
Can't no grave hold my body down. Can't no grave hold my body down. You know when the fire's trumpet sound, I'm gonna get up out of the ground. Hold my body down. It was early one morning, just about the break of day. The angel came from glory and rolled the stone away. But when the women came alone and they found that the Savior was gone, you know, can no grave hold my body down. See, but I don't want you to
Izan dugu Sister Rosetta Original Soul Sister, Can't No Grave, Hold My Body Down.
Eta lehen aipatu dugu Elvis, baina bai, Elvis bezalako artistek ba, Sister Rosetta Tharpen inspiratu egin zirela, baina baita Jerry Lee Lewis bezalakoak, Isaac Hayes, Aretha Franklin, eta Little Richard bezalakoak ere. Arrapasak. Eta salbuespenak gogoko ditugunez, ba, beste sister edo arreba edo aizpa batekin goaz, Sister Winona Carr abeslariarekin. Eta bera Hollywooden espezialti disketxerako grabatu zuen 1949 urteko otsailaren 11. egunean Each Day abestia, egun bakoitzak.
¿Qué estás leyendo?
A Carlos Marx.
No serás comunista, ¿verdad? hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Rupert.
Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces?
Nada.
¿Nada?
Cualquier forma de gobierno me fastidia.
Pero alguien debe de gobernar.
No me gusta la palabra gobernar.
Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar.
El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
Hortxe, Sister Winonakar, It's Day, egun bakoitza, bai. Garren mendeko erdialdean, justu 49. urtean.
Eta soul estilora egingo dugu salto oraingoan.
Dantzatzen, eh?
Bai.
O dantzatzeko asmotan ez da. Tira maluta, eta esan, zein dugu.
Ba, oraingoan J.J. Vance daukagu, The House That Jack Built abestiarekin. Tamla Motown disketzerako 1976 urtean grabaturiko abestia.
Jack eraikitako etxea edo.
Hori da. Jack eraikitako etxearen etxea abestiarekin.
Eta 1976 urtean gaudela, Herbie Goins abeslariarekin goaz eta bere taldekidekin, Night Timers, gau paseroak edo. Eta hauek, 1976 eta 1977 urte arte tarte horretan grabatutako singleak bildu, eta Zonofon disketxerako diska bat atera zuten, Number One in Your Heart, hau da, lehenengoak zuen zure bihotzean. Eta irrati santuenetako kanpaina batek zioen moduan, ba, Alabedi irratia ere azkenengoa bada dialean, irrati entzuten baldin bazaudete, 107.4, baina lehenengoa zuen bihotzetan ere.
Don't buy to be a baby, don't buy to be a baby. Be like an animal with the groove. Keep on a shaking your hip.
Beno, tondo baderitzu zue, Cruisin abesti entzuten ari gara, Kristona, baina guaz entzutera Number One in Your Heart delakoa. Itxela, Herbie Goins and the Nighttimers, number one in your head. Eta sarrera horrekin agurtuko dugu, Herbie Goins, eta mugituko gara apurtxo bat funky doinuetara.
Bai, funky doinuetara eta apurtxo bat denboran, bi urte geroago, 1978 urtean, Rak Rekoser, ba, The Fabulous Salimas taldearen txat, ba, funky line abestia grabatu zuen. Street. When I say hit it,
Mama's gonna give me the Cleopatra. Hit it. Always. My, my, my. Work that Cleopatra. Work it, girl. Now come on out. Now groove it. Groove it. And when I say hit it, Mama's gonna give me the old man. Hit it. Woo! Look at him walk. Look at him walk. Rock it! All right, come on up! Groove! Groove! When I say hit it, I want you to give me the soul for it! Hit it! Soul finger, baby! Soul finger time! Now work! Rock it! Come on up! Now groove! Groove! Give me a little bit of the cowboy. Hit it. Woo! Work it. Come on out. My, my, my. When I say hit it.
Pero... Mi querido amiguito, la política es necesaria.
La política es un montón de reglas impuestas al pueblo.
En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres.
Viaje un poco y verá la libertad que tienen.
No me has dejado terminar, yo...
Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
Permíteme que termine.
En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano.
Pero no me dejas que...
Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
Sí, pero déjame...
Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte.
¿Me permite?
Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel.
Sí,
y entrar
pero...
en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja.
Pero sí...
¿Soy libre para viajar?
Claro que sí, a donde tú quieras.
Solo si posee un pasaporte.
¿Quieres dejarme que...?
Solo si posee un pasaporte.
Sí,
me... ¿Lo necesitan los animales?
No, me... ¿Has terminado ya?
Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes.
¿Quieres dejarme de una vez que te explique...?
¿Y la libertad de expresión existe?
No, porque te has quedado con ella.
¿Y la libre empresa?
Hablábamos de pasaportes.
Hoy todo está en manos de los monopolios.
De acuerdo.
The Fabulous Animals, Funky Line a Bestia.
Funky zikina, zaratatxua eta bihotzetara zuzena eta aldaketara ere. Beno, eta funky doinuetaz ari garela, baditugu emakumeak ere estilonetan. Eta ez edonolako emakumeak. Esaterako adibide bat, Yvonne Fair, bera ba, James Brownen funky diva hoietariko bate izan zena, ba, James Brownen bertsio bat grabatu zuen, I Found You abestiaren bertsioa hain zuzen ere, King disketxerako, King Federal disketxerako, 1962 urtean grabatu zuena.
You. I feel nice.
bai Yvonne Fair emakume beltz puzka hori I Found You James Brown ni omenaldi eskaintzen topatu zaitut azkenik.
Eta hirurogeita marko hamarka daragoaz orain. E.T. White and the Potential Band taldearen eskutik.
E.T. estralurtarra bezala, ez?
Bai, doinuak nahiko estralurtarra dira, bai.
Eta E.T. White eta and the Potential Band and eta hauek ze...
Ba, Potential Band disketzerako, ba, Funky Soul seika bestia grabatu zuten.
Astindu.
Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica,
sí.
Usted quiera fabricar bombas atómicas.
¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica.
Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX.
Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica.
Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas.
Escúchame, mocoso.
El hombre tiene hoy exceso de poder.
E.T. White and the Potential Band taldearen Funky Soul astindua.
Hori potentzia hori bai. Eta kasu honetan, 71. urtean jarriko ditugu belarriak eta bertan, ba, zelan esan, arts handi bat dugu bertan. Great Beer taldekoak ditugu eta beraiek ba self-titled edo beraien izena zuen lehenengo lanetariko baten grabatu zuten Chuck Berryren bertsio kurioso bat, Almost Grown abestiarena alegia.
Judge, I don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone. Anyway, I'm almost grown. I don't run around with no mob. Got myself a little job. I'm gonna buy myself a little car. I'll drive my girl in the park. Don't bother us, leave us alone. Anyway, I'm almost grown. Gotta talk about a romance. Don't bother us, leave us alone. Anyway, we almost grown. Hey! Settle down. Now I'm gonna really have me a ball, so I don't browse around at all. Don't bother me, leave me alone. Anyway, I'm almost grown.
Eta 60 marko hamarkada horretan Great Beer taldea kokatuta utzi dugu Almost Grown Chuck Berryren bertsio horrekin, eta orain guri dagokigunez Jamaikaren azkenengo txampa. Eta gaurko txokoa zeinek irekiko?
Ba, gaurkoan Junior Baiz daukagu. Bueno, jaiotzez Kerry Baiz. Baina musikarloan Junior Baiz, Txubi edo King Txubi ez izena, ezaguna.
Gaztetxoa, ez da, gaztetxo ikutu horrekin. Eta zer norlako perla utzi zigun?
1972 urtean, ba, Junior Baiz bezala, ba, festival dada abestia, grabatu zuen.
You ready? my name. Well, I bet you're feeling all right. I'm feeling all right too. Ooh, I love your children. Let's join and sing this song. It goes da 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 di da di, yadi 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 do, yadi do. It goes da 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 di yadi, yadi 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 do. Come on, come on again, da 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 di yadi, yadi 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 do, yadi do. Come back again and say da da. Make it shower, make it shower. If a power, make it shower. Until the midnight hour. I say it's sweet like sugar. Like lollipop too.
Eta gaurkoan, zuria beltxe soni eta jamaikako txoko bero eta epel eta dantxagarri honi, ba, agurra jartzeko edo, ba, Errol Dunkley abeslariaren I'm Going Home abestiarekin agurtzen zaituztego guztioi. Amalgamate dizketxerako grabatu zuena. Maluta, agurtuko ditugu entzuleak?
Bueno, urren gaztela arte, bai,
eh? Urterdi.
Oh,
tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué?
Por causa del exceso de poder.
El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo?
No lo sé, te lo juro.
Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar.